สังเกตสติของเรานะต่อเนื่องไหมสติอัตโนมัติไหม สตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาที่เราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเราก็ต้องหมั่นวัดผลของการปฏิบัติอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไหมอินทรีย์มันกลายเป็นพละเป็นพลังแล้วหรือยังอินทรีย์ที่มีความเป็นใหญ่ทั้งเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นศรัทธาเข้มแข็งขึ้นจากอินทรีย์ความเป็นใหญ่กลายเป็นกำลังเป็นพลังแห่งศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาก็มีทั้งหมด4อย่างศรัทธาก็มีเรื่องศรัทธาก็เรื่องของกรรมกรรมมันจะมีเหตุของมันได้ก็ต้องอาศัยมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็กระเทือนมาทางใจตรงใจเนี่ยมันก็จะคิดด้วยโลภะโทสะโมหะมีความคิดเกิดขึ้นแล้วอวิชชาก็พาหลงไปจับความคิดตรงที่จิตมีตัณหาแสวงหาไหลออกไปด้วยอวิชชาไปจับด้วยอุปาทานพอไปยึดความคิดแล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของความคิดนะความคิดนั้นก็ถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมงั้นการทำกรรมก็อะไรเพราะว่ามีอุปาทานไปยึดทำไมไปยึดเพราะแสวงหาทำไมแสวงหาเพราะกระทบแล้วมันทำให้กระเทือนมาทางใจก็เลยทำกรรมทำไมเราทำกรรมเพราะมีอวิชชาเพราะไม่รู้แทนที่จะดูแล้วก็รู้ทันกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์แต่ด้วยความไม่รู้ไหลไปทำกรรมในศรัทธาเรื่องของกรรมศรัทธาที่สองเรื่องของวิบากเมื่อไหร่ที่มีกรรมมีกิเลสไปทำกรรมทุกครั้งที่ทำกรรมแม้ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมย่อมมีผลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกรรมต้องอาศัยอารมณ์คือความคิดนึกปรุงแต่งเพราะการทำกรรมต้องอาศัยความคิดเจตสิกสามขันธ์มีความสุขก็ไปทำกรรมด้วยความสุขทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัญญาไปจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ทำกรรมสังขารปรุงกุศลอกุศลก็ไปทำด้วยกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมทำเสร็จสำเร็จแล้ววิบากก็สะสมในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลสะสมมันใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นการทำกรรมเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็จะให้ผลสองนัยยะสองการด้วยกันการรับวิบากมีสองการการหนึ่งจิตดวงสุดท้ายตอนตายร่างกายแตกวิถีของจิตเรียกว่ามรณาสันนวิถีจะเกิดขึ้นขณะที่ร่างกายตายความคิดจะผุดขึ้นมาเราจะมีโควต้าความคิดแค่หนึ่งขณะจิตอย่างเร็วมากในจิตดวงสุดท้ายถ้าเราไม่เห็นกายตายเราตั้งมั่นเห็นความคิดในจิตดวงสุดท้ายถ้าจิตไม่มีสติอวิชชาจะพาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดจิตไปยึดความคิดก็เรียกว่าภพถ้าได้ภพปฏิสนธิเกิดทันทีนั้นจุติจิตตายปฏิสนธิเกิดทันทีไม่มีเวลาขั้นปั๊บจิตเกิดดับเกิดตาแต่ที่ตาดับที่ตาเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ความคิดดับที่ความคิดเกิดที่หูดับที่หูถ้าเป็นจิตปกติแต่ถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายจิตต้องไปเกิดที่รูปและนามเกิดเดี่ยวๆไม่ได้พอกายตายปุ๊บไหลไปจับกายพอใจคิดปุ๊บไหลไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายปฏิสนธิเกิดทันทีนั้นตายแล้วเกิดตายแล้วก็เกิดทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็สะสมทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากทำกรรมแล้วก็มีวิบากนั้นกรรมจะให้ผล1หลังจากตายในจิตดวงสุดท้ายแล้วจะไปเกิดการไปเกิดใน31ภพภูมิเนี่ยเป็นผลจากการตายของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่ทำให้เรามาเกิดเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้มันการเกิดก็เป็นผลของกรรมที่ทำเอาไว้แล้วกรรมให้ผลในการที่สองในขณะที่เราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีจิตดวงที่สองจนกระทั่งก่อนจิตก่อนจะตายจิตดวงที่สองหลังจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยเรียกว่าประวัติการประวัติการคือเกิดขึ้นมาแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตั้งแต่จิตดวงที่สองจนกระทั่งก่อนจิตดวงสุดท้าย เป็นการให้ผลของกรรมที่ปัญจทวารฉะนั้นเวลาที่เราเห็นแบบนี้กินแบบนี้อยู่แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มีเพื่อนบ้านแบบนี้แต่งงานกับคนนี้มีลูกแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นผลของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นกรรมแล้วก็วิบากนี่คือศรัทธาอันที่สองศรัทธาที่สามคือแต่ละคนต่างมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนในภวังค์เป็นที่สะสมกรรมแล้วก็รอให้ผลของแต่ละคนแต่ละคนกรรมนั้นจำแนกแจกแยกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันแม้กระทั่งพ่อแม่เดียวกันแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนของตนผิวไม่เหมือนกันบางคนหน้าตาก็คนละอย่างบางคนนิสัยก็คนละอย่างฉะนั้นต่างคนต่างมีบุพกรรมร่วมกันแต่ว่ามีกรรมที่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันพ่อก็มีกรรมของพ่อแม่ก็ของแม่ลูกก็ของลูกหมาของแมวทุกคนมีกรรมของตนของตนแล้วต้องมีศรัทธาเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกรรมที่เคยทำไว้แต่อดีตอาจจะแสนชาติร้อยชาติชาตินี้เราอาจจะไม่เคยฆ่าสัตว์ทำความดีมาตลอดแต่ก็เป็นโรคตับโรคมะเร็งบางคนเจาะจะไม่จะเจาะยังไงแล้วหมอตรวจจะไม่จะตรวจยังไงแล้วก็ไม่หายสักทีก็ยังเป็นอยู่นั้นบางคนทำเท่าไหร่ก็ไม่ร่ำรวยถูกขโมยถูกโกงบางคนอยู่เฉยๆก็มีกินมีใช้แต่ละคนทำกรรมไม่เหมือนกันบางคนร่ำรวยนะแต่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นกรรมของแต่ละคนสะสมไม่เหมือนกันทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเถาะกรรมของตนของตนเวลาที่พ่อเป็นโรคมะเร็งแม่เป็นโรคปอดลูกตายก่อนเวลาพี่น้องเราร่ำรวยพี่น้องเราล้มละลายนั้นทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกรรมของตนของตนลูกของเราป่วยเราเศร้าใจเสียใจนั้นทุกคนอยู่ได้ยังไงก็แล้วแต่ไม่ไกลเกินกรรมถึงจะไปไหว้พระสวดมนต์ถึงจะไปขอพรเทพต่างๆไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีใครอยู่เกินกรรมของตนเพราะฉะนั้นศรัทธาที่3ศรัทธา ในการเข้าใจว่าทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมของตนของตนศรัทธาที่4ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราฟังธรรมแล้วได้เข้าใจธรรมะแล้วเราเห็นเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากกองทุกข์ได้เป็นธรรมะที่พาเข้าสู่ทางสายกลางหยุดภพหยุดชาติหยุดการเกิดได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดเมื่อปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าแล้วเดินทางเข้าสู่มรรคได้ผลแล้วเนี่ยกรรมและผลของกรรมแล้วกันที่จะมีหน้าที่รับวิบากเนี่ยไม่มีอีกแล้วกรรมเป็นโมฆะเพราะมันตัดกรรมตัดผลตัดการรับผิดชอบกรรมทั้งหมดเลยถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยโมฆะหมดแล้วถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยก็ตัดการเกิดในอบายแล้วก็จะมีการเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเป็นโสดาบันกรรมโมฆะมันตัดสรู้แล้วเป็นพระอนาคามีกรรมที่ต้องมาเกิดในกามภูมิกามภูมิก็มีสุขติแล้วก็ทุกขติไม่มีอีกแล้วเพราะอยู่ในภพของพรหมแล้วก็สำเร็จทั้งบนกรรมช่วยต้องเวียนว่ายตายเกิดในกามกามภูมิก็ขาดหมดไม่มีละโมฆะถ้าปฏิบัติเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่มีกรรมเหลือและสิ้นสุดละอวิชชาดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับไม่มีเหลือแล้วไม่เกิดละเป็นโมฆะหมดนั้นการเวียนว่ายตายเกิดหยุดละอิสระสุขอย่างถาวรทุกอย่างเป็นนิจจังถ้าเป็นนิพพานนะทุกอย่างนิจจังทุกอย่างเป็นสุขขังแต่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสถานที่เข้าออกเป็นสุดถาวรสุขแบบอิสระฉะนั้นเมื่อเรามีศรัทธาทั้ง4แล้วเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราก็เดินตรงตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะศรัทธารู้เข้าใจศรัทธาเลยแก่กล้ากลายเป็นพละเมื่อศรัทธาเรามากขึ้นมากขึ้นเราถึงกล้าจะเพียรเพียรเนี่ยต้องเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลถ้าเราอยู่กับกามเสพกามเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแล้วก็วุ่นวายอยู่ในคิดอยู่ในเรื่องของกามบางคนก็ดูหนังฟังเพลงบางคนก็กินไปเที่ยวไปเมาไปช้อปปิ้งอยู่กับกามบางคนก็อยู่กับการนอนทั้งวันนอนเพลินเลื้อยอยู่ทั้งวันนั้นวัตถุกามที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เราเสพแล้วทำให้เราติดกับดักเรียกว่ากามราคะยินดีพอใจพออยู่กับกามมากมากมากมากก็เป็นกามุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกาม แล้วต่อไปยึดมั่นมากๆก็เป็นกามาสวะนิสัยสันดานก็พอใจอยู่ในกามมีเพลิดเพลินอยู่ในกามและไม่สนใจใครทั้งสิ้นกรรมดีกรรมชั่วไม่เอากูจะเสพกามอย่างเดียวจะกินจะเห็นจะได้ยินได้กินรับรสสัมผัสแล้วก็นอนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกามาสวะเป็นกามานุสัยเป็นนิสัยของเราและไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนั่นก็เป็นความเพียรที่จะทำให้อินทรีย์มันแก่กล้าความเป็นใหญ่ในความเพียรเพียรมากขึ้นเพียรบ่อยขึ้นเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นความเพียรเลยเป็นกำลังก็เลยกลายเป็นพละที่ยิ่งใหญ่ให้กับจิตเราเข้มแข็งนั้นเพียรละบาปกุศลเพียรเพิ่มกุศลเพียรมากขึ้นการเพียรก็จะช่วยให้อินทรีย์ตัวที่3คืออินทรีย์ของสติอินทรีย์คือความเป็นใหญ่นะมีสติมากขึ้นงั้นเพียรแต่ละครั้งตามรู้ตามดูใช้ความเพียรให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วก็หมั่นกับอธิษฐานหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เป็นการฝึกสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสัญญาได้จําอารมณ์ได้เมื่อสัญญาจําอารมณ์ได้จิตข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งจิตได้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจากสติปัฏฐาน4ความเพียรเลยเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยผู้รู้ก็ตั้งตื่นขึ้นมามีพละมีพลังขึ้นเมื่อผู้รู้เข้มแข็งแล้วผู้รู้นี่แหละจะไปเห็นรูปเห็นนามไปแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็ผู้รู้ไปโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของรูปนามปัญญาก็เกิดขึ้นนั้นสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสมาธิแบบผู้รู้ก็ไม่ไปรู้รูปรู้นามไม่รู้ตามความเป็นจริงงั้นผู้รู้ก็ต้องตื่นตั้งมั่นขึ้นมาด้วยสติปัฏฐาน4กลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกจากรูปจากนามไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้ผู้รู้ก็มาเดินปัญญาฝึกปัญญาให้มากทีละน้อยทีละน้อยทีละหน่อยทำเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องจนอินทรีย์ของปัญญาแก่กล้ากลายเป็นพละเป็นกำลังนั้นสิทธิ์ที่มีปัญญาเก็บแก่กล้าแล้วถ้าจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้คำว่าปัญญาวิปัสสนาวิชาอันเดียวกันถ้าพูดถึงปัญญาจิตนั้นก็จะต้องมีสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตนั้นจะต้องมีสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4จิตนั้นต้องมีความเพียรจิตนั้นต้องมีศรัทธาศรัทธาต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรบ้างปฏิบัติอันไหนถูกอันไหนผิดมันต้องเรียนรู้ก่อนศรัทธานี่คือเรียนรู้เข้าใจรู้ถึงจะศรัทธาถ้าไม่รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรมันจะไม่ศรัทธาพอศรัทธาแล้วเรากล้าละกามกล้าขึ้นความเพลินกล้าถวายชีวิตบางคนกล้าลำบากเพื่อรักษาศีลกล้าลำบากเพื่อทำวิปัสสนากล้าลำบากมาฝึกศีลสมาธิปัญญากล้าทิ้งกามกล้าเอาร่างกายถวายให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กล้าเอาร่างกายถวายจะเจ็บจะป่วยถวายให้แก่พระธรรมฝึกษาปฏิบัติเต็มที่เพื่อจะไปนิพพานฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยศรัทธาที่เดินถูกทางก็พาให้เราเพียรถูกทางเพียรที่ถูกต้องเพียรประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญางั้นถ้าเพียรต้องเพียรตรงทางไม่ใช่เพียรไปแบบโลกโลกแล้วก็ไปมีโลกอื่นต่องั้นศรัทธาเนี่ยเป็นตัวสำคัญต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเมื่อศรัทธารู้เข้าใจแล้วก็เลยปฏิบัติถูกปฏิบัติที่ถูกลงความเพียรด้วยสติสมาธิปัญญาถูกแต่ละครั้งจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์นั่นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำให้เจ้าเรามีเป้าหมายของการดำรงชีวิตชีวิตเนี่ยมีค่าขึ้นมาชีวิตมีความหวังเราจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วมันเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็สร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าอินทรีย์ทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อรู้หลักแล้วเนี่ยเราก็ลงมือปฏิบัติขณะที่ปฏิบัตินั้นแยบคายและโยนิโสมนสิการนั้นถ้าโยนิโสมนสิการก็คือการแยบคายมีสติไว้ในใจแล้วแยบคายโดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานไม่ใช่ของเราเองไม่ใช่ความเชื่อของหลวงปู่หลวงตาเราฟังมาอย่างนั้นนี้เราต้องเอาพระพุทธเจ้านั้นถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แจกแจงเป็นผู้เรียบเรียงเป็นผู้ เห็นธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่สอนเป็นครูผู้สอนเป็นผู้ที่สามารถแจกแจงธรรมะไว้อย่างงดงามเพราะฉะนั้นใครจะนับถือหลวงปู่หลวงตาใครก็แล้วแต่ก็ไม่ผิดอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นดูคำสอนก่อนนั้นเราเป็นผู้บริโภคมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ว่าคำสอนไหนถูกไหนผิดแต่มันเป็นการยากที่จะสามารถบรรยายคำสอนและก็แจกแจงคำสอนให้เราเข้าใจและจะลงมือปฏิบัติได้ด้วยภูมิปัญญาของพวกเราก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายเราก็ต้องดูซิว่าอันไหนมันใช่อันไหนมันตรงอันไหนมันถูกแล้วเราจะไม่ได้เสียเวลาความเพียรจะได้ไม่เป็นความเพียรที่ทำให้หลงในสังสารวัฏนั้นคำว่าปัญญาต้องมีการโยนิโสมนสิการนั้นโยนิโสมนสิการต้องมีสติแยบคายไว้ในใจโดยการมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพันธฐานเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติเมื่อโยนิโสมนสิการข้อที่1คือมีสติแยบคายรู้หลักแล้วข้อที่2ก็ลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรขณะที่เพียรเห็นไหมบาปอกุศลถูกรู้ลดละเลิกไหมกุศลนั้นเป็นยังไงบ้างเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาไหมกุศลใดที่ไม่มีเพิ่มเอาหลงบ่อยง่วงบ่อยก็รู้บ่อยแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสคอตกหลังโกงก็ตั้งขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นอันไหนไม่ดีก็ต้องรู้ลดละเลิกอันไหนที่ดีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถึงนิพพานศรัทธาไม่มีก็เรียนรู้ทำให้ความเข้าใจแล้วศรัทธาก็เกิดขึ้นเมื่อศรัทธามีแล้วก็มีความเพียรความเพียรมันน้อยขี้เกียจมันเยอะก็หมั่นสู้เอาหมั่นเพียรเอาให้อินทรีย์มันแก่กล้าเมื่อมีเพียรแล้วสติมันไม่ดีมันหลงบ่อยมันฟุ้งบ่อยมันเพ่งบ่อยจมกับอารมณ์บ่อยก็เพียรเอารู้เอาฝงเอาหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้จมกับอารมณ์รู้กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยเมื่อเพียรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพียรฝึกสติปัฏฐาน4แล้วหมั่นกลับมาที่วิหารธรรมทำมากขึ้นมากขึ้นความเพียรเป็นเหตุให้ธีระสัญญาจำอารมณ์ได้จำอารมณ์ได้ด้วยความเพียรจำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นธีระสัญญาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้สัมมาสมาธิเนี่ยประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบประกอบด้วยสัมมาสติคือการระลึกชอบก็คือสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานประกอบด้วยมรรค3ตัวมรรค3ตัวเนี่ยมันจะรวมตัวกันถ้ามันรวมตัวกันตรงเนี้ยเป็นเหตุจากความเพียรนะความเพียรเป็นเหตุนะความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้มรรค3ตัวนี้รวมตัวกันเป็นจิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะออกการงานจิตนี้จะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมไม่จมกับอารมณ์จิตมันจะแยกรูปแยกนามได้จะเห็นขันเห็นอายตนะเห็นธาตุทำงานจิตผู้รู้เนี่ยพร้อมใช้งานพร้อมเดินปัญญาเมื่อจิตผู้รู้เกิดแล้วเนี่ยจิตผู้รู้ก็จะไปเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตไปรู้อยู่ส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วก็ไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามและจิตผู้รู้ก็จะไปโยนิโสชัดเจนเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเพราะนั้นถ้าการเห็นไตรลักษณ์มันประกอบด้วยสมาธิสติความเพียรแล้วก็ศรัทธาฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์1 ขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเกิดร่วมในจิตผู้รู้เพราะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยก็จะมีอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5พละ5คือกำลังของจิตคือคุณภาพของจิตเวลาที่เราไปส่งการบ้านไปดูสภาวะใครดูสภาวะให้เราเขาจะดูว่าศรัทธาเราเป็นยังไงบ้างความเข้าใจความรู้การทำกรรมของเราต่างๆนี่ควรไม่ควรเขาก็จะดูว่าเอ๊ะเราเพียรพอไหมสติเราถ้าเราเพียรพอจะเห็นว่าสติเราดีสมาธิเราดีปัญญาเราก็จะดีแต่ถ้าสติไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยมีปัญญาก็ไม่ค่อยมีแสดงว่าเราไม่ค่อยเพียรไม่ได้ทำรูปแบบและไม่หมั่นต่อเนื่องแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยเราไม่มีศรัทธาพอเราไม่ศรัทธาแล้วเราถึงไม่อยากปฏิบัติเราถึงศรัทธาในกามศรัทธาพยามารไปอยู่กับมารไปอยู่กับกามไปอยู่กับกิเลสนอนทั้งวันนั่งทั้งวันกินทั้งวันคุยทั้งวันดูหนังฟังเพลงขี้เกียจ เวลาโกรธก็จมกับอารมณ์เวลาโลภเวลาหลงก็จมกับอารมณ์แล้วจะไปนิพพานได้ยังไงเพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดเราไม่มีศรัทธาเราไม่รู้หลักเราก็เลยไม่กล้าที่จะเพียรเหมือนคนที่ศรัทธาความรวยอยากมีเงินอยากมีชีวิตที่ดีเขาก็ขยันขันแข็งทำมาหากินเพราะเขาศรัทธาเขามีความอยากรวยอยากมีคนอยากไปนิพพานก็เหมือนกันก็รู้เหตุปัจจัยของการไปนิพพานเรียนรู้หลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติเขายอมที่จะลำบากเพื่อจะมีปัญญายอมลำบากที่จะรักษาศีลยอมลำบากที่จะให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นเมตตาผู้อื่นผู้คนบางคนยอมลำบากเพื่อยอมลำบากเพื่อจะเป็นเนกขัมมะงั้นการไปถือบวชถ้าเราจะสร้างบารมีถ้าสร้างบารมีในการถือบวชบางคนก็เอาข้าวของเอาสิ่งต่างๆไปเพื่อสร้างบารมีบางคนก็เอาร่างกายไปเพื่อจะสร้างบารมีบางคนก็เอาชีวิตตายก็ไม่ก็เขายอมต่อสู้เอาเพื่อจะเป็นเนกขัมมะบางคนก็เอาปัญญาสร้างบารมีด้วยการเอาร่างกายไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็สู้เพื่อจะเดินปัญญาบางคนก็เอาข้าวของบารมีธรรมดาอุปปารมีปรมัตถบารมีอุปปารมีก็คือเอาร่างเอาข้าวของเอาแรงกายไปทำช่วยเขาอุปปารมีก็คือเอาร่างกายเข้าไปสร้างบารมีปรมัตถบารมีก็เอาชีวิตแลกจากโสดาบันเนี่ยท่านยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อจะรักษาศีลรักษาศีลเนี่ยด้วยชีวิตบางคนเนี่ยก็ยอมลำบากเพื่อรักษาศีลรายได้ดีแต่ต้องทำอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าการค้าอาวุธเขาก็ยอมหาเงินทำอาชีพที่มันรายได้ต่ำกว่าหน่อยพออยู่พอกินยอมลำบากเพื่อรักษาศีลนั่นเป็นอุปปารมีบางคนยอมตายเลยไม่ยอมผิดศีลเอาชีวิตเข้าแลกแต่ละคนก็มีอินทรีย์ไม่เหมือนกันเพราะอินทรีย์5พละ5เนี่ยมันจะรวมตัวกันให้จิตมีกำลังเป็นพละ5หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ขณะนั้นนะถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งบางคนเกิดมาพร้อมกับนิพพิทาพอเกิดมาแล้วเนี่ยมันไม่เร้าใจมันไม่ตื่นเต้นกับโลกรู้สึกเหมือนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายบางครั้งไปงานศพเห็นว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายแบบนี้พอได้มีขนาดไหนหาขนาดไหนที่สุดเราก็นอนตายเราก็เห็นว่าคนที่ตายเนี่ยไม่เอาอะไรไปได้สักอย่างเลยคนที่ตายไม่มีใครเอาบ้านหลังใหญ่ๆเอารถไปด้วยได้ลูกหลานเงินทองเขาก็ไม่เห็นเอาไปได้สักอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเขาก็เอาอะไรไปไม่ได้ถูกเผาแล้วก็กลับคืนให้กับโลกเขาไปอยู่โลกไหนมันก็คืนให้เกิดโลกนั้นงั้นเราหาวัตถุที่หลอกเราวัตถุทั้งหลายที่เป็นกามเป็นวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่มากระทบปัญจทวารเนี่ยมันเหมือนพยับแดดมันมาหลอกเราให้ไปหลงแล้วเราไปยึดตัณหาอุปทานพาทำกรรมแล้วหลงทั้งวันทั้งคืนหลงด้วยโลภะโทสะโมหะหลงด้วยกุศลอกุศลหลงด้วยการเพ่งหลงแล้วก็สะสมไปเกิดใหม่แล้วก็หลงใหม่ทำกรรมใหม่แล้วก็เกิดใหม่หลงใหม่ทำกรรมใหม่เกิดใหม่หลงใหม่ไม่รู้กี่ชาติก็วนอยู่แค่นี้มันคนไหนที่เขาสะสมบารมีเขามาดีมันจะมาพร้อมกับเบื่อหน่ายมันอยากได้อยากมีนะแต่พอเขาไปเสพจนได้ไม่ได้มีแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ตายพอได้แล้วมันไม่ตอบโจทย์ของชีวิตอยากได้เงินทำงานเหนื่อยล้าจนได้เงินพอได้เงินแล้วทำไมมันเหนื่อยทำได้เงินแล้วทำไมมันทุกข์อยากได้รถได้แล้วไปไม่เห็นมันตอบโจทย์ของชีวิตมันก็อยากได้อย่างอื่นอีกตัณหาในหลุมมันลึกพอได้แล้วมันก็กลายเป็นรู้สึกเฉยๆพอเฉยแล้วก็เบื่อแล้วนิพพิทาแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกพอได้แล้วก็เฉยเฉยพอเฉยแล้วก็เบื่อแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกนั้นความอยากมันเร่าร้อนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันเลี้ยงเรามาด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมพาเราขับเคลื่อนทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วก็หลงอยู่อย่างนี้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะพอเราได้มีโอกาสมาเกิดชาตินี้มันก็ยังนิพพิทายังเบื่อหน่ายอยู่แต่พอได้ฟังธรรมเข้ามาปุ๊บเนี่ยได้ยินคำว่าวิปัสสนาและปัญญาเนี่ยบางคนได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจมันสั่นรัวไปหมดเลยมันเหมือนกองรัวเลยบางคนรู้สึกว่าไปที่หัวใจเลยเหมือนคารอคำนี้มานานได้เกิดมาเจอธรรมะแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรม วิการได้ผิดพลาดมาแล้วมาฟังธรรมมาเข้าถึงวิปัสสนาเห็นแยกรูปแยกนามจิตเป็นอิสระกระทบแล้วเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างเกิดเพราะมีเหตุเป็นแดนเกิดเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยไม่มีคำว่างมงายเพราะรู้เหตุรู้ปัจจัยไม่สงสัยไม่ลังเลจิตที่ตั้งมั่นไปเห็นไตรลักษณ์ของความคิดดับปั๊บทันทีความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาดับเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไปได้ตัณหาถูกละนั้นทุกข์คือกายใจกระทบแล้วก็เทือนถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์ดับเปรี้ยงทันทีตรงนั้นเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเวทนาเป็นเหตุให้ตัณหาตัณหาไม่เกิดตัณหาดับเรียกว่านิโรธอารมณ์ดับกิเลสดับนิโรธคือการดับไปของตัณหาการขาดไปของวงปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุให้อุปาทานไม่เกิดเมื่ออุปาทานไม่มีการทำกรรมไม่มีภพสิ้นชาติสิ้นหนึ่งขณะเนี่ยตทังคปหานคือนิโรธหรือนิพพานหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นสิ่งที่รอคอยมานานแสนนานพอมาเห็นไตรลักษณ์การดับปุ๊บหัวใจมันสั่นหวั่นไหวมันสะเทือนในหมดเลยเกิดธรรมปิติเกิดขึ้นน้ำหูน้ำตาไหลบางคนรอสิ่งนี้มาตลอดชีวิตมีเงิน100 ล้านยังไม่มีความสุขเท่ากับการเห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะความสุขของคนที่จะพ้นทุกข์เนี่ยมันมีความสุขอย่างอิสระที่มันมาจากการตัดไปของกิเลสแต่คนที่หลงอยู่ในกามพอมีเงิน100 ล้าน 10,000 ล้านเขาจะมีความสุขมีปิติมีความสุขปลดอวิชชาตัณหาสุขของเขาเป็นสุขที่ฉาบด้วยอวิชชาแต่เป็นสุขที่พร้อมจะเหวี่ยงทุกข์เพราะเขามีเงินปุ๊บมีความสุขแต่เขาจะกลัวแล้วคนเนี้ยว่าเงินจะอยู่เขาถาวรไหมเขาจะรักษาเงินได้ยังไงไปหาต่อเงินได้ยังไงแล้วจะต้องเก็บเงินยังไงมันจะไม่หายนั้นมีเยอะมีมากไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมันก็มีความทุกข์เข้ามาแต่คนที่ไม่มีกิเลสมันมีความสุขผุดมาจากข้างในมีความสงบผุดมาจากข้างในมีความสุขแบบไม่มีผู้สุขไม่มีตัวตนในความสุขไม่มีตัณหาอุปาทานเป็นอิสระงั้นบางคนเขาสะสมเขามาพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยมันสะท้านหวั่นไหวไปถึงขั้วหัวใจเขาเรียกว่าธรรมปิติตอนที่เดินปัญญาแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมปัจจิธรรมวิจัยเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ตอนที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะเราฝึกจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ดูแล้วเมื่อเป็นผู้ดูแล้วแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนแล้วเห็นไตรลักษณ์ด้วยธรรมวิจยะคือเดินวิปัสสนาเมื่อเดินวิปัสสนาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปและนามกิเลสดับไปบ่อยตัณหาดับไปบ่อยกิเลสดับไปบ่อยตัณหาดับไปบ่อยมันเวียงไปถึงขั้วหัวใจเลยมันเกิดธรรมปิติปิติเกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสมันดับจิตมันสุขขึ้นสะอาดขึ้นธรรมปิติน้ำหูน้ำตาไหลนั้นปิติมันก็เกิดขึ้นกับคนเดินปัญญาได้ปิติเกิดขึ้นจากคนทำฌานได้ปิติเกิดขึ้นจากคนมีสุขในกามได้นั้นสุขในกามทำให้ปิติสุขในฌานทำให้ปิติสุขจากการเป็นอิสระจากกิเลสเดินวิปัสสนาเป็นธรรมปิติได้เมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปจิตจะมีความสงบมีความสุขเรียกว่าปัสสัทธิธรรมปัสสัทธิเป็นผลจากกิเลสดับปิติดับจิตเลยเบาสบายมีความสุขเกิดขึ้นงั้นสุขตัวนี้เป็นสุขจากการเดินปัญญาสุขสามละสุขก็จะมีสุขจากปัญญาสุขจากฌานสุขจากกามคนระดับกันคนละระดับกันเลยงั้นสุขสงบเกิดขึ้นเรียกว่าธรรมวิจยะปัสสัทธิธรรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อมีความสุขความสงบแล้วเนี่ยจิตเลยไม่เล่าร้อนจิตเบาสบายเลยเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยจิตจะมีกำลังจิตจะมีความตั้งมั่นจิตสงบเพราะอะไรเพราะจิตนั้นไม่มีกิเลสมันกิเลสมันดับบ่อยๆได้บ่อยๆจิตเลยมีสมาธิเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่เข้มแข็งเป็นสมาธิที่เป็นผลจากการเดินปัญญานะมันเดินปัญญามากๆขึ้นมากขึ้นเห็นแต่รักมากขึ้นจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นเดินปัญญามากๆกิเลสขาดบ่อยๆบ่อยๆโลภะโทสะโมหะมันดับบ่อยๆได้บ่อยๆมันสุขสงบขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นสมาธิกิเลสเลยไม่สามารถลากจิตออกจากฐานได้เลยเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์นี้เข้มแข็งแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนไปไวขึ้นมากขึ้นปัญญาเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจจิตก็เลยไปเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจิตเรามีปัญญาไปเห็นขันธ์ทั้ง5เท่ากันขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณภาวนาไปสู้กับมันแล้วพยายามเอาชนะมันแล้วพยายามข่มมันแล้วที่สุดแล้วมันก็แพ้ธรรมชาติเพราะว่าทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขเกิดขึ้นดูมันอยู่กับมันสุขก็ดับทุกข์เกิดขึ้นก็ดับกิเลสดับกุศลดับอะไรก็ดับหมดเลยจนยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้จิตเราเป็นกลางเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่จิตอุเบกขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนฌานที่4ของคนทำฌานได้อุเบกขาเอกคตาแต่อุเบกขาตัวเนี้ยเป็นอุเบกขาจากการเดินปัญญางั้นองค์ฌานเนี่ยพอมาเดินปัญญาปุ๊บมันจะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเลยนะฌานที่1เรียกว่าวิตกฌานที่2วิจารปิติสุขอุเบกขาเอกคตาแต่เวลาเดินปัญญาปุ๊บเนี่ยตรงที่เราแยกรูปแยกนามมาเดินปัญญาเดินปัญญาจิตตั้งมั่นในการเดินปัญญาตรงนั้นคล้ายๆกับวิตกนะเหมือนกันขณะที่เดินปัญญามากๆกิเลสดับเกิดปิติปิติฌานที่2กับปิติการเดินปัญญาก็จะคล้ายๆกันแต่ปัญญาจะเข้มแข็งกว่าเพราะมันสามารถทำให้จิตวางกิเลสงั้นความสุขฌานที่3กับความสุขกับปัสสัทธิของวิปัสสนาก็เลเวลคล้ายๆกันพอปัสสัทธิเสร็จแล้วสุขแล้วต่อไปฌานที่4ก็อุเบกขาเอกคตาของคนเดินฌานแต่คนเดินปัญญาก็จะมีอุเบกขาเอกคตาเหมือนกันแต่อุเบกขาด้วยปัญญาไม่มีกิเลสมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยก็เป็นเหตุให้จิตนั้นน่ะก้าวเข้าสู่กระบวนการของมรรควิถีวิถีของมรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นโพชฌงค์7เนี่ยที่ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนให้มรรคสามัคคีกันโพชฌงค์จะบริบูรณ์ได้สติปัฏฐาน4ต้องบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่เข้มแข็งกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นเหตุให้เดินปัญญาเดินปัญญาจนเข้มแข็งแล้วสติปัฏฐาน4เลยเป็นเหตุให้จิตเป็นกลางกับรูปนามจิตที่เป็นกลางกับรูปนามตัวนี้ด้วยการเดินปัญญาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์แล้วเลยเป็นเหตุให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เพราะโพชฌงค์7บริบูรณ์จนจิตเป็นกลางกับรูปนามแล้วเลยเป็นเหตุให้มรรครวมตัวกันเลยได้ผลเป็นอริยบุคคลในสงสาวกนี้งั้นหนทางเส้นนี้ก็เป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการนั่นเองเป็นหนทางของผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นประตูของการปฏิบัติประตูตั้งแต่สติปัฏฐาน4ฝึกจนติดจิตมีอินทรีย์5พละ5เข้มแข็งเมื่ออินทรีย์5พละ5เข้มแข็งตัวจิตเนี่ยสามารถไปเดินปัญญาการเดินวิปัสสนาก็คือโพชฌงค์7เดินจนกระทั่งสำเร็จผลกลายเป็นมรรคและผลเกิดขึ้นนี่คือหนทางการปฏิบัติเราทำความเข้าใจในหลักแล้วเราจะไม่หลงในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่หลงแล้วเราลงมือปฏิบัติสังเกตที่สติปัฏฐาน4เราเป็นยังไงบ้างหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งไปเครื่องอยู่แล้วก็ค่อยสบายสบายสังเกตจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งเวลากระทบนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัววัดเรายังคอตกหลังโกงเรายังโยกเราภาวนาแล้วมันวิวมันไม่มีแรงไม่มีกำลังเวลาศรัทธาเสื่อมสติสมาธิเสื่อมเวลาขี้เกียจเวลาหลงเนี่ยเราสามารถไปรู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานได้บ่อยไหมสติรู้สัมปชัญญะเห็นว่าหลงนะกลับมาอธิษฐานแล้วก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติและสัมปชัญญะควบคุมอยู่ไหมศีลดีขึ้นไหมถ้าปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอินทรีย์มันแก่กล้าพละ5แก่กล้าว่าฝึกอินทรีย์กับพละ5แล้วก็ต้องปรับด้วยนะศรัทธามีบางครั้งศรัทธาก็เสื่อมได้งั้นศรัทธาเสื่อมจิตก็ตั้งมั่นและถึงฐานดูจิตที่เสื่อมศรัทธาที่เสื่อมถูกรู้แต่จิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิกับปัญญารวมกันฟรีเฟรชจิตขึ้นมาศรัทธาก็เสื่อมได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อศรัทธาเราปฏิบัติเพื่อนิพพานมันเจตสิกที่เป็นอินทรีย์5พละ5เป็นเจตสิกเขาก็ตกอยู่ใต้กฎของแต่ละวิริยะก็เสื่อมได้เพียรแล้วก็ขี้เกียจได้มันก็ตั้งมั่นโยนิโสดูไตรลักษณ์จิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานมีความเพียรมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ดูความขี้เกียจความขี้เกียจก็เสื่อมได้สติก็เสื่อมได้สมาธิก็เสื่อมได้ปัญญาก็เสื่อมได้แต่จะมีจิตอีกตัวหนึ่งที่ตั้งมั่นและถึงฐานไม่อินทรีย์5พละ5ดูสิ่งที่เสื่อมพอมันเสื่อมปุ๊บจิตก็เห็นเลยปัญญาก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงแต่เรามีเป้าหมายจะเดินตรงทางนั้นค่อยๆปรับอินทรีย์สร้างบารมีไปเดินวิปัสสนามันเป็นหนทางที่ต้องกล้าหาญจริงๆเดินวิปัสสนาต้องอยู่กับตัวเองแล้วค่อยๆถอดถอนกิเลสของตัวเองกิเลสมันอยู่ภายในไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกเราเรียนรู้โลกข้างนอกขนาดไหนจบสำเร็จร่ำรวยขนาดไหนเก่งขนาดไหนที่สุดแล้วก็ต้องนอนตายคนจะสูงจะหล่อจะสวยจะดังขนาดไหนพอเวลาตายมันเหมือนกันหมดเลยนอนขยับไม่ได้พอตายปุ๊บร่างกายที่ตายก็เหม็นสาบแล้วไร้สาระไร้ประโยชน์ตอนอยู่ก็อหังการใหญ่โตกันถึงเวลาก็นอนแก่เจ็บป่วยแล้วก็ตายแค่นั้นเองไม่ได้เตรียมตัวรู้เลยว่าชีวิตสั้นน้อยเดียวเดี๋ยวก็ตายกันคุณจะเก่งขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนกอบโกยขนาดไหนที่สุดทุกคนก็นอนทุกคนก็ตายจะหล่อจะสวยดังขนาดไหนพอเวลาตายวันที่1ที่2ที่3เหมือนกันเวลาตายแล้วก็เหลือแค่ความเน่าโครงกระดูกไม่มีอะไรสวยงามแต่การที่ไปยึดว่าฉันสวยฉันต้องดูดีฉันต้องเด่นไม่ได้มีโอกาสสร้างอินทรีย์5พละ5เพราะจะเดินทางให้จบกิจได้ที่สุดแล้วเราก็ต้องไปเกิดที่ใหม่เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นพรหมเวียนอยู่ในกองทุกข์เพราะเราถูกหลอกให้หลงคราวนี้เรามีปัญญาแล้วมีศรัทธาแล้วเราจะไม่หลงละเราจะมีความเพียรความเพียรเนี่ยอินทรีย์5พละ5ปฏิบัติได้ทุกเวลานะปฏิบัติที่จิตนะร่างกายทำงานทางโลกก็ได้จิตเพียงตั้งมั่นถึงฐานมีอินทรีย์5พละ5ถ้าอินทรีย์5พละ5นะต้องมีสติสมาธิมีปัญญาแยกรูปแยกนามและโยนิโสจิตที่มีคุณภาพวัดกันที่อินทรีย์5พละ5แล้วอินทรีย์5พละ5เป็นตัวจิตนะไปเดินงานโพชฌงค์แยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ดูจนกระทั่งปัญญายอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เมื่อยอมรับว่าทุกอย่างมันเท่ากันเลยนะโลกนี้ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยในมุมของไตรลักษณ์เลยมองออกไปข้างนอกโลกนี้มันแบนราบหมดเลยแต่ก่อนอร่อยแต่ก่อนชอบแต่ก่อนอยากเดี๋ยวนี้เห็นไตรลักษณ์แล้วนะมันเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ก่อนต้องไปกินที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปดูน้ำตกดูทะเลไปภูเขามันตื่นเต้นได้หมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เห็นอะไรที่เป็นรูปอ่ะมันก็เหมือนกันเป็นดินน้ำไฟลมไปเที่ยวภูเขามันก็แค่ดินน้ำไฟลมไปเที่ยวน้ำตกก็แค่ดินน้ำไฟลมไปเที่ยวต่างประเทศมันก็แค่ดินน้ำไฟลมไอ้ที่สมมุติว่าเป็นฝรั่งเศสเป็นแคนาดาเป็นไนกอฟอร์เป็นน้ำตกบางตะไคร้มันก็แค่น้ำในก๊อกกับน้ำก็ไม่แตกต่างกันไปเที่ยวภูเขามันก็แค่ดินมันเห็นทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เป็นดินน้ำไฟลมทำไปทำมาที่จะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ตอนวันหยุดจะไปวาเคชั่นที่นั่นที่นี่เลยเปลี่ยนจากการไปเที่ยวที่นั่นนี่ไปศูนย์ปฏิบัติธรรมจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันทำให้จิตเราบันเทิงเรื่องของธรรมร่าเริงในธรรมการจะไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวต่างประเทศมันก็แค่ดินน้ำไฟลมการมาท่องเที่ยวที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดการท่องเที่ยวในสังสารวัฏได้เพราะจิตที่มันพร้อมที่จะออกรบเนี่ยมันรู้ที่ไปที่ไหนแล้วมีค่าเสียเวลา10วันไปวาเคชั่นกับใช้เวลา10วันในการมาถือศีลภาวนาคุณค่าประโยชน์ได้ไม่เหมือนกันไปที่ไหนก็ดินน้ำไฟลมมาศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ดินน้ำไฟลมแต่มันได้ปัญญาไม่มีที่ไหนที่สำคัญที่สุดถ้าก็ไปแล้วสามารถสอนให้เราหยุดการเกิดได้ไหมหยุดทุกข์ได้ไหมนั้นอินทรีย์5พละ5ที่แก่กล้ามันช่วยให้เราทำงานโพชฌงค์7ให้เป็นกลางถ้าจิตยังไม่เป็นกลางเพราะปัญญายังไม่ถึงพร้อมแล้วก็สร้างอินทรีย์ของปัญญาให้แก่กล้าเดินงานโพชฌงค์ให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรขณะที่เรามีความเพียรเดินงานโพชฌงค์ทำวิปัสสนาเนี่ยเราก็ต้องสร้างบารมี10ไปด้วยนะบารมีคือสิ่งที่ต้องทำบารมีคือกำลังของจิตบารมี คือสิ่งที่ต้องทำให้เต็มเมื่อบารมีเต็มแล้วเนี่ยมันจะหนุนให้อุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดได้เร็วขึ้นนั้นจิตจะสามารถเป็นกลางกับรูปนามเพื่อให้มรรควิถีเกิดได้หรือเปล่าต้องสร้างบารมีเอาบารมีต้องสร้างเมื่อมารมานั้นมารจะอยู่กับเราทุกลมหายใจเลยมารจะแทรกกิเลสจะแทรกอวิชชาจะแทรกเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติจิตเกิดเดี๋ยวไม่ได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิอวิชชาพยามารมาทันทีถ้ามีสติเราก็จะรู้ถ้าไม่มีสติเราก็จะหลงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4กับอวิชชามันเป็นของปรับกันทันทีเมื่อไหร่เราเผลอปุ๊บหลงไปหลับเผลอปุ๊บหลงไปคิดเผลอปุ๊บหลงไปเห็นได้ยินได้กินหลงไปชอบไม่ชอบทันทีแต่พอมีสติปุ๊บพยามารจับเราไม่ได้อวิชชาครอบงำเราไม่ได้พอเรามีสติปุ๊บสมาธิตั้งมั่นอวิชชาเลยห่างไปเลยมันพาเราหลงไม่ได้แล้วเลยทำให้เกิดการแยกรูปแยกนามความเข้าใจผิดว่าเรามีเขาไม่มีพอไม่หลงอวิชชาไม่พาไหลไม่มีตัวตนแล้วพอกระเทือนมาทางใจจิตรับรู้เห็นกระทบแล้วเป็นเหตุให้กระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยทุกอย่างอาศัยการเกิดเราเลยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยและหนทางแห่งการปฏิบัติรู้เหตุรู้ปัจจัยละสงสัยละลังเลพอไม่สงสัยแล้วจิตที่ตั้งมั่นไปเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ทำให้อารมณ์ดับเจตสิกดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับตรงนี้ไม่สะสมชาติชรามรณะการปฏิบัติถูกต้องโยนิโสมนสิการทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้ถูกละนิโรธคือตัดทางขปหานดับหนึ่งขณะกิเลสดับหนึ่งขณะทบชาติดับหนึ่งขณะเพราะจิตกำลังฝึกอยู่ในมรรควิถีกำลังทำกำลังฝึกกำลังปฏิบัติอยู่อันนี้คือความปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่คือการปฏิบัติที่ทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละเดินถูกทางแล้วตรงนี้เลยเป็นละศีลพัตตะปามาสศีลพัตตะศีลคือการรักษาศีลการครอบงำการรักษาศีลรูปคำคำรักษาศีลบางคนรักษาศีลจนเครียดเลยรักษาศีลแต่ตอนป่วยปุ๊บเนี่ยต้องกินยาไม่กินปล่อยเอาไว้เพราะจะต้องรักษาศีลยอมรักษาศีลเพื่อชีวิตแต่ไม่ได้ใช้เหตุผลรักษาศีลก็ต้องใช้ปัญญาด้วยรักษาศีลจนเครียดทักษะก็ต้องเดินทางสายกลางพรตก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติที่ผิดคือการปฏิบัติแล้วถูกอวิชชาพาจิตไหลหลงไปที่ความคิดถูกตัณหาอวทานทำกรรมแล้วทำกรรมแล้วสะสมผลของกรรมคือชาติชรามรณะถ้าทำให้ปฏิจจสวัสดิ์เกิดบริบูรณ์หลงออกไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่หลงรับสร้างพบสร้างชาติพาเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าศีลพัตตปามาสอย่างนั่งเพ่งเป็นฌานลาภีบุคคลเพ่งไปไม่เดินปัญญาเลยก็ไปสร้างภพผมแล้วก็ศีลพัตตปามาสทำบุญทำทานทำด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานทำด้วยการหลงพอใจในผลของบุญก็เป็นศีลพัตตปามาสทำคุณงามความดีแต่มีอวิชชาก็ศีลพัตตปามาสเพราะว่ามันต้องสะสมพบไปเกิดไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้หยุดการเกิดฉะนั้นการเห็นไตรลักษณ์ด้วยโยนิโสมนสิการเลยไปทำลายศีลพัตตปามาสถ้าทำอย่างนี้ให้ไปบ่อยๆภูมิธรรมของโสดาบันก็จะเกิดกับเราฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติตรงนี้ได้ต้องอาศัยบารมีบารมีที่หนึ่งก็คือทานบารมีทานบารมีเนี่ยช่วยให้เราจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเวลาที่เราให้ใครช่วยเหลือใครจิตจะมีความสงบและความสุขผู้ให้จิตจะยิ่งใหญ่ทานบารมีต้องทำเพื่อละมานและกิเลสกิเลสก็คือความเห็นแก่ตัวความตนีความขี้เหนียวการไม่เปิดใจให้กับสาธารณะเวลาเขาทำงานกันแล้วเราไปหลบไปที่อื่นเวลาเห็นเขาขือขอมาแทนที่เราจะช่วยเรากลับมองไม่เห็นเขาทำงานกันเรากลับมองเห็นเขาทำสาธารณประโยชน์เรากลับไม่ช่วยคนอื่นเห็นแก่ตัวนั่นก็คือการทำทานทานจะไปละความเห็นแก่ตัวความขี้เหนียวถ้าเกิดคนไหนยังไม่ข้ามทานบารมีเขาก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้เพราะทานเขายังทำไม่ได้ทานต้องตักออกแล้วก็ให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเห็นประโยชน์ของผู้อื่นไม่ได้เห็นแต่ประโยชน์ตนบางคนยังเห็นกับตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกเห็นให้มากให้บ่อยกิเลสมันเกิดที่จิตเราดังนั้นการทำทานคือการให้ทานจะสร้างเมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีเวลาที่ใครเขากำลังลำบากใครที่ต้องการความช่วยเหลือเ เวลาไปไหนการทำบุญทำทานบุญกิริยาสิบพวกนี้การแผ่บุญกุศลการเป็นอุเบกขาการมีสัมมาทิฏฐิการทำทานอันที่สองคือศีลเมื่อทานเราดีแล้วจิตสงบแล้วเนี่ยเราก็หมั่นรักษาศีลศีลจะรักษาได้เมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อไหนกระทบปั๊บทำให้เราเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงแล้วก็อยากประทุษร้ายผู้อื่นนั้นศีลคือการสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลคือความเป็นปกติที่สำรวมคนจะผิดศีลได้ต้องไปจมกับอารมณ์โลภะโทสะโมหะและอยากประทุษร้ายอยากเบียดเบียนผู้อื่นมานก็คืออยากเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เราไม่สามารถสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้เพราะการสร้างบารมีตัวนี้เมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบเกี่ยวกับศีลข้อไหนเรามีสติรู้ทันมีปัญญารู้ทันไม่ไปจมกับการผิดศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นมารก็ไม่สามารถครอบงำเราได้เมื่อเรารักษาศีลได้ดีจิตเริ่มสงบมากขึ้นต่อไปเราก็อยากสร้างบารมีที่สูงขึ้นไปอีกบารมีที่สูงขึ้นไปเรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะคือการมาถือบวชรักษาศีล8ออกจากเย้าจากเรือนมารที่ต้องสร้างวัตถุนั้นเพิ่งสร้างบารมีของการเนกขัมมะก็คือวัตถุกามถ้าเราอยู่บ้านของเรามันก็ชุ่มไปด้วยกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เราเพลิดเพลินแล้วก็หลงแล้วเราก็เมื่อเพลินในการเก็บกวาดทำความสะอาดกินเดินนั่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะบ้านเราสร้างเพื่อเลี้ยงกามมารทั้งหลายจะบอกให้เราสร้างบ้านแบบนั้นสร้างบ้านแบบนี้การสร้างบ้านเพราะเอาใจกิเลสเป็นที่ตั้งมารจะพอใจให้เราอยู่ในวิมานอย่างมีความสุขแล้วติดกับดักเท่านั้นงั้นถ้าเราเห็นอยู่บ้านแล้วเนี่ยเรามีกามเยอะเราก็ออกจากเจ้าจากเรือนมาถือบวชมาเนกขัมมะมาถือศีล8เนกขัมมะเป้าหมายคือออกจากกามเนกขัมมะเป้าหมายคือการปฏิบัติให้ถึงฌานที่4เข้าสู่อุเบกขาเอกคัตตาเมื่อจิตเป็นอุเบกขาแล้วจิตจะมีความสุขจากฌานจากสมาธิไม่ได้มีความสุขจากกามเพราะความสุขจากกามเป็นความสุขจากเร่าร้อนความสุขจากฌานจากสมาธิเป็นความสงบแบบสงบไม่ต้องไปพึ่งเขาแต่อยู่ในจิตของเราสงบในใจของเราเมื่อเรามีเนกขัมมะแล้วการจะเข้าเนกขัมมะก็ต้องถือโอกาสด้วยเมื่อวัตถุอันพึงสร้างบารมีเวลาเขาจัดเนกขัมมะเขาถือบวชแต่เราไม่มาแต่วันเนกขัมมะมันจบไปแล้วเราอยากจะมาไม่ได้แล้วนั้นเขามีเนกขัมมะมีการจัดปฏิบัติเราก็ต้องหาโอกาสไปมันจะเหน็ดจะเหนื่อยจะง่วงจะขี้เกียจจะเบื่อจะอยากจะเสพกามเราก็ต้องสร้างบารมีนั้นบางคนจะมาเนกขัมมะยังห่วงที่นอนห่วงอาหารห่วงการแต่งตัวห่วงนั่งห่วงเดินห่วงความสุขของตัวเองยังรักตัวอยู่ไม่ยอมที่จะสร้างบารมีขึ้นมาแต่คนไหนที่ตั้งใจจะเนกขัมมะแล้วปวดขาเข้าไปปวดหัวเข้าไปความดันเกิดขึ้นก็ต้องไปต้องสู้ยอมลำบากเพื่อจะสร้างบารมีเมื่อเราสามารถเข้าเนกขัมมะได้แล้วจิตเริ่มสงบมีสมาธิได้สูงไปกว่านั้นก็คือเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากจะเดินปัญญาปัญญาบารมีปัญญาคือเข้าไปลึกแล้วไปเห็นรูปเห็นนามเห็นกายกระจายเพื่อสมาธิเกิดดีแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็โน้มน้าวจิตที่มีสมาธิไม่เห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรลักษณ์เห็นกิเลสภายในของเรามากขึ้นกิเลสดับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็เป็นละมานที่เรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้คือความหลงท่านตาเห็นท่านจะรู้ว่าตากำลังเห็นแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรลักษณ์แต่กลับหลงไปที่การเห็นไปอยู่ที่รูปและนามหลงไปมีตัวตนหลงไปที่ความคิดถูกตัณหาอุปทานทำกรรมมีทุกข์เวียนวนอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นปัญญาเป้าหมายของมันคือละอวิชชารู้เวลาที่กระทบเห็นสิ่งที่กระเทือนแล้วก็รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคปัญญาก็ทำให้มารที่เรียกว่าอวิชชาไม่สามารถครอบงำจิตให้พาเราเล่ร่อนท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนั้นปัญญาเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิแยกรูปแยกนามและเห็นไตรลักษณ์ด้วยวิปัสสนาทำให้อวิชชาขาดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทุกครั้งเราแยกรูปแยกนามด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานและเห็นไตรลักษณ์อวิชชาค่อยๆถูกแผดเผาขาดทีละหนึ่งขณะเมื่ออวิชชาไม่มีจิตไม่หลงตัณหาก็เลยไม่สามารถครอบงำได้ตัณหาก็บางลงเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานที่ไปยึดก็ไม่มีอุปทานถูกถอนถูกถอนถูกถอนถูกถอนพบสิ้นทีละน้อยทีละน้อยกรรมก็ไม่ทำขึ้นตัวเราก็ถูกถอนลงถอนลงตัวเราก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงความยึดมั่นถือมั่นเบาลงอิสระก็เกิดขึ้น เมื่อมีปัญญาแล้วเราก็กลับไปทำทานด้วยปัญญารักษาศีลด้วยปัญญาได้แล้วก็ไปเนกขัมมะไปบวชที่ไหนแล้วก็เอาจิตที่มีปัญญาไปอยู่กับเขาได้งั้นขณะที่เดินปัญญาได้เนี่ยจิตตั้งมั่นและถึงฐานตอนนี้มันก็จะมีทานศีลมีเนกขัมมะเกิดขึ้นกับจิตเพราะเนกขัมมะคือการไม่หลงไปในกามการที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานก็ไม่ได้ผิดศีลจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยก็ทำทานบารมีคือไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราก็แผ่บุญกุศลก็ได้ทานบารมีขณะที่เรารู้ว่าทำวิปัสสนาทำยังไงแล้วก็มุ่งมั่นให้จบกิจให้ได้โดยใช้ความเพียรเป็นตัวเดินงั้นความเพียรก็คือเป็นบารมีตัวหนึ่งความเพียรจะไปสู้กับมารที่เรียกว่าความขี้เกียจเวลาปฏิบัติอยู่ความขี้เกียจเกิดขึ้นเนี่ยตนคือโอกาสตรงที่ขี้เกียจอย่าไปจมกับมันความขี้เกียจเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีเวลาขี้เกียจป้อแป้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยากลุกตั้งเวลาว่าจะตื่นตีสี่พอตีสี่นาฬิกาปลุกแล้วมันล้ามันท้อมันเหนื่อยเรามองไปว่าเป้าหมายของเราคือนิพพานพอไปนิพพานมันต้องมีบันไดไต่ขึ้นไปมารจะมาคอยขวางขณะที่ขี้เกียจบอกว่าจะลุกเลยอย่างนั้นอย่างนี้ป้อแป้เดินไปเดินมามันหมดแรงศรัทธามันเสื่อมจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นจิตที่มีทานศีลเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะมีความเพียรความเพียรจะเป็นกำลังทำให้จิตตั้งมั่นโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความขี้เกียจความขี้เกียจดับปุ๊บบารมีก็เต็มขึ้นมาอีกหนึ่งขณะสู้ไปเมื่อมีความเพียรแล้วไม่พอต้องมีขันติขันติก็เป็นบารมีที่ทำให้เราเข้มแข็งอดทนอยู่ท่ามกลางมารที่ลุ่มเรามันจะมีมารเยอะแยะมากมายมาร5คือขันธมารคือร่างกายที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสมารคือกิเลสที่พยายามจะพาเราออกลุมเร้าอยู่ในทั้งหลายมัจจุมารมารคือความตายกำลังปฏิบัติดีๆกรรมเขาให้ผลยังไม่ได้มรรคได้ผลตายมาซะก่อนเทวปุตตมารอภิสังขารมารอภิสังขารมารก็คือมารที่มาจากอวิชชาอภิสังขารมารคือมารที่ติดอยู่ในภพเราติดอยู่ในภพก็คือเราภพติดภพในกามมาภพเราพอใจในกามอร่อยอยู่ในกามเราติดใจอยู่ในรูปประพบผู้ติดใจในการเพ่งรูปเป็นเข้าฌานรูปฌานติดใจในอรูปประพบก็คือนั่งปุ๊บดิ่งเข้าไปที่อรูปฌานนั่นคืออภิสังขารมารเป็นมารที่พอใจอยู่ในภพนั้นพอใจในกามรูปประพบอรูปประพบมันอยู่ทุกขณะจิตมารทั้ง5คอยขวางสารพัดเราต้องมีขันติเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคไม่สบายเจ็บป่วยจะตายขนาดไหนเราต้องใช้บารมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีเกิดขึ้นต้องมีขันติกับความขี้เกียจความเบื่อความง่วงความเจ็บอดทนเอาขันติบารมีเข้มแข็งเวลาที่เราขี้เกียจเนี่ยเวลาที่เราอดทนเวลาที่อยากเลิกไม่อยากภาวนาอยากไปเที่ยวอยากไปเสพกามถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วพวกอยากกิเลสทั้งหลายจะมารุมเร้าเราต้องมีขันติขันติจะต่อสู้กับมารที่คือคนที่ไม่อดทนความไม่อดทนเป็นมารตั้งใจจะทำแล้วเบื่อแล้วขี้เกียจแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากภาวนาแล้วอยากเลิกแล้วตรงนี้ถ้าไม่มีขันติปุ๊บเนี่ยเราก็จะจมกับอารมณ์งั้นคนไหนที่ไม่มีความอดทนความไม่อดทนนั่นคือขันขึ้นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีมานมาแล้วตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการเมื่อเรามีขันติมีความอดทนแล้วฝึกให้มากให้บ่อยเราจะต้องเอาบารมีตัวต่อไปมาช่วยคือต้องมีสัจจะสัจจะจะช่วยการปฏิบัติให้ได้ผลสัจจะจะสู้กับมารที่เรียกว่าเลาะแหละไม่จริงจังตั้งใจจะภาวนาชั่วโมงนึงก็ต้องเอาให้ครบชั่วโมงตั้งใจจะเดินชั่วโมงต้องเดินให้ถึงชั่วโมงตั้งใจจะสวดมนต์ทุกวัน1ชั่วโมงก็ต้องทำให้ได้ทุกวันตื่นโมงเช้าตีสี่จะต้องสวดมนต์ต้องทำให้ได้สัจจะต้องทำก็ต้องทำนั้นคนไหนไม่ทำคนนั้นเลาะแหละเวลาที่ปฏิบัติตั้งใจจะชั่วโมงนึงเกิดเบื่อขึ้นมาไม่มีวิริยะขันติสัจจะแล้วพอเบื่อแล้วก็อยากเลิกไม่มีสัจจะเพราะขณะที่เราไม่มีสัจจะเนี่ยขณะที่ตั้งใจจะทำแล้วจิตมันเบื่ออยากเลิกนะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานดูโยนิโสดูไตรลักษณ์ขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานดูไตรลักษณ์นะมีทั้งทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะเกิดร่วมแล้วจิตผู้รู้เนี่ยเกิดร่วมกับบารมีทั้ง10แล้วจิตผู้รู้เห็นบารมีที่เสื่อมดูไตรลักษณ์จิตผู้รู้ก็เข้มแข็งขึ้นบารมี10ก็สะสมมากขึ้นเมื่อมีขันติเสร็จมีสัจจะแล้วต่อไปก็ต้องอธิษฐานแล้วถ้าเกิดเราจะไม่มีสัจจะไม่มีขันติไม่มีความเพียรบารมีที่สูงไปกว่านั้นก็คืออธิษฐานบารมีถ้าเราภาวนาจนบารมีเราดีขึ้นแล้วถึงกล้าถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าตั้งจิตมีสัจจะ มีอธิษฐานบารมีอธิษฐานในชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายการเกิดจะไม่มีอีกแล้วการเกิดครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อมีอธิษฐานบารมีต้องต่อสู้เอากับมารทั้งหลายงั้นเป้าหมายคือนิพพานเบื่อบ้างง่วงบ้างขี้เกียจบ้างภาวนาดีบ้างไม่ดีบ้างตั้งสัจจะประกอบด้วยปัญญามีขันติวิริยะทานศีลอันไหนไม่มีก็ต้องเพิ่มเอางั้นคนไหนที่มีอธิษฐานบารมีไปสู้กับมารสู้กับคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลลมพัดไปทางซ้ายก็ไปทางขวาก็ไปเจอเกลียวน้ำไปเจอวังน้ำบนก็หลงอยู่ตรงนั้นไปเจอดอกไม้สวยๆก็แวะอยู่ตามแก่งตามเกาะต่างๆไม่ไปถึงเป้าหมายเพราะไม่มีเป้าหมายคนไม่มีเป้าหมายคนพาไปดูดวงก็ไปต่อชะตาก็ไปดูพญาครุฑพญานาคท้าวเวสสุวรรณไปบวงสรวงไปอ้อนบอนก็ไปบางคนพาไปทำบุญทำทานก็ไปไม่รู้จะไปไหนใครพาไปไหนไปนั่นไม่มีเป้าหมายของชีวิตวนอยู่ในอ่างวนอยู่ในสังสารวัฏงั้นมารก็คือคนที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายก็ทำไปแต่ถ้ากดคนไหนมีเป้าหมายแล้วเนี่ยชีวิตจะมีอุปสรรคมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อจะเจ็บจะทุกข์ขนาดไหนจะเบื่อจะง่วงจะขี้เกียจเขาจะฝ่าฟันจะสู้ไปถึงเป้าหมายที่สุดง่วงขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนอ่อนขนาดไหนจะต้องเข้มแข็งขนาดที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นจิตที่เลาะแหละไม่มีเป้าหมายนั้นแยกแล้วก็โยนิโสบารมี10อยู่ที่จิตผู้รู้และเห็นไตรลักษณ์ข้ามมันได้เดินให้ถึงที่สุดเมื่อเรามีอธิษฐานบารมีมากขึ้นมากขึ้นจิตเริ่มแช่มชื่นเริ่มเบิกบานเริ่มมีกำลังจิตที่เต็มที่แล้วมันจะมีเมตตาบารมีเพราะผ่านชีวิตมาเยอะผ่านการปฏิบัติมาเยอะสงสารคนที่กำลังทุกข์อยู่เมตตาคืออยากให้เขาได้ดีมารที่เป็นศัตรูกับเมตตาก็คือโทสะคือความโกรธเมื่อจิตถึงฐานตั้งมั่นเป้าหมายของเรานิพพานเวลาที่โกรธเกิดขึ้นโกรธคืออาหารของปัญญาโกรธก็คือวัตถุอันพึงสร้างบารมีเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาแล้วพอโกรธปุ๊บเราจะต้องมั่นจนถึงฐานแล้วแยกดูความโกรธเป็นไตรลักษณ์ความโกรธเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีนักปฏิบัติธรรมจะไม่จมกับโกรธแต่จะเห็นความโกรธแล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสท่ามกลางความโกรธแล้วดูซิโกรธสอนอะไรแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธจะเห็นกิเลสของตัวเองโกรธแล้วไม่ชอบโกรธแล้วอยากประทุษร้ายโกรธแล้วหงุดหงิดโกรธแล้วรำคาญเราจะเห็นนิสัยของเราแล้วปัญญาจะถอนลงท่ามกลางความโกรธนิสัยโกรธจะบางลงบางลงทำให้ความโกรธจืดลงจิตมันจะมีความแช่มชื่นและเมตตาขณะที่โกรธอย่าเพิ่งไปแผ่อย่าเพิ่งไปเมตตาปรับจิตให้จากอกุศลเป็นมหากุศลมาเป็นสติปัฏฐาน4ก่อนเมื่อจิตมีสติปัฏฐาน4สงบแล้วถึงจะเมตตาต้องให้กุศลพาเดินงั้นวัตถุอันพึงสร้างบารมีที่จะสร้างความเมตตาก็คือความโกรธมารจะพาให้เราหลงแต่มีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกและโยนิโสดูไตรลักษณ์ของความโกรธดับปุ๊บเมตตามันก็มาเองเมตตาคืออโทสะคือไม่โกรธดับมีสติปุ๊บมีปัญญาปุ๊บความเมตตาถึงจะเกิดขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นบารมีตัวสุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาเราต้องฝึกให้มากให้บ่อยด้วยปัญญาก็ต้องประกอบด้วยทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานแล้วก็เมตตาภาวนามากขึ้นเมื่อไหร่ที่จิตเราไม่เป็นกลางเวลากระทบแล้วเรายังยินดียินร้ายกระทบแล้วยังชอบไม่ชอบอยากไม่อยากสุขหรือทุกข์กระทบแล้วเรายังมีความมีธรรมคู่ก็เกิดทั้งมีทั้งบวกแล้วก็ลบกระทบประสุขทุกข์กุศลอกุศลชอบไม่ชอบอยากไม่อยากอันนี้คือยังไม่เป็นกลางเพราะยังยินดียินร้ายยังอยากได้ยังเร่าร้อนอยู่ยังผลักยังดึงอยู่งั้นเราก็ต้องฝึกให้มากด้วยโยนิโสมนสิการทุกครั้งที่กระทบแล้วเกิดชอบเกิดอยากเกิดสุขเกิดทุกข์ตั้งมั่นแยกแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยขณะที่จิตฝึกตั้งมั่นแล้วดูไตรลักษณ์ตรงนั้นบารมีทั้ง10เกิดร่วมใน1ขณะจิตแต่1ขณะจิตนั้นยังไม่พอทำให้มากให้บ่อยมันก็สะสมจนกระทั่งปัญญามันเกิดเต็มที่มันเลยเป็นกลางกับรูปและนามไม่ยินดีไม่ยินร้ายและเห็นรูปนามนั้นมีค่าเท่ากันแล้วเป็นไตรลักษณ์ที่มันเป็นไตรลักษณ์เพราะอะไรเพราะไปเห็นความจริงเลยยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงถึงเบื่อหน่ายแล้วเลยไม่อยากได้อยากมีไม่อยากคบกับมันแล้วเพราะทำไมถึงเบื่อหน่ายเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันบีบคั้นมันทรมานมันบังคับไม่ได้มันเกิดดับมันเสื่อมแล้วที่สุดมันก็หายไปมันบังคับไม่ได้มันก็ดับมีมาแล้วก็ดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับเกิดก็ตายเกิดก็ตาย เห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตเรายอมรับว่าของไม่ดีจะไปเอาทำไมของไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงทำไมของที่เป็นทุกข์จะทำให้มันสุขได้ยังไงของที่เสื่อมให้มันคงที่ได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้จะบังคับมันได้ยังไงของที่มันต้องดับจะให้มันคงที่ได้ยังไงจนยอมรับแล้วจิตเลยเป็นกลางไม่เอาละฉันทำอะไรกับเธอไม่ได้เลยปล่อยวางอิสระถึงเกิดขึ้นเมื่อนั้นเลยทำให้จิตเข้าถึงสังขารุเปกขาญาณเลยเป็นกลางเปิดประตูให้อนุโลมญาณอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับอนุโลมญาณเป็นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนที่จะเปลี่ยนโคตรจากโลกียะเข้าสู่โลกุตระถึงเปลี่ยนเข้าโคตรของโลกุตระเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นบารมี10อินทรีย์5พละ5คือสิ่งที่เราต้องฝึกเพื่อให้วิปัสสนาหนุนนั้นฟังธรรมนี่ก็ต้องประกอบด้วยการมีอินทรีย์5พละ5แล้วสร้างบารมีไปด้วยบางคนตั้งใจฟังธรรมแล้วจะไม่ขยับเพราะจะเห็นความปวดเราจะสร้างวิริยะขันติสัจจะบางคนฟังธรรมไปด้วยเห็นจิตที่มันง่วงไปด้วยแล้วก็แยกแล้วก็อยู่ในโสมานมาทีไรนั่นคืออาหารกรอบกรอบในการสร้างบารมีเพื่อให้จิตเราถึงฐานตั้งมั่นเพื่อจิตเรามีกำลังนั้นเป้าหมายของเราชัดเจนว่าเราทำให้จบกิจในชาตินี้ขณะที่เราทำเราต้องสู้กับมารมาให้เราสร้างบารมีเพราะฉันอย่าไปกลัวมารความง่วงความขี้เกียจอย่าไปทำลายมันเอามันเป็นฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามแล้วอยู่ในโสสร้างบารมีท่ามกลางมารที่ลุ่มเล้าเรายิ่งมารมามากเราก็ยิ่งเห็นไตรลักษณ์มากถ้ามารไม่หายบีบคั้นทรมานเราเห็นไตรลักษณ์เห็นทุกขังถ้ามารมาแล้วเกิดหงุดหงิดมารแล้วไม่ชอบมารแล้วเบื่อมารแล้วขี้เกียจมารมาแล้วได้ยินเสียงได้กินแล้วก็สัมผัสของดีทั้งนั้นเลยความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความทรมานความทุกข์ของดีทั้งนั้นสำหรับนักปฏิบัติธรรมมันจะถอดถอนตัวตนทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนะครับรู้สึกต่อเนื่องทุกครั้งที่ฟังแล้วก็ปฏิบัติอันเดียวกันอันเดียวกันกายใจอันเดียวกันขันธ์ห้าอันเดียวกันรู้สบายสบายกลับมาที่ฐานรู้สึกตัวสบายสบาย